Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун кабарлары менен таанышууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда апта тынысында камтылатын тактырды айта кетейин. Өткөн апта басында Казакстан президенти кезектен тыш президент шайлоону өткөрүүдө сунду. Саясаткерлер Назарбаевдин 2 жылдын кыскартып мындай кадамга барууна не себеп болуу мүмкүн дегенге пикир билдирди. Азаматтык коом өкүлдөрү конституцияга кайшы өзгөрүштөр сунган эл парламентте таратылуу тийиш десе, депутаттар халыктын тилегин жеткизбек болду. Бактылады. Казахстанда президент сайлауын сәуірдің үшінде өткізу туралы президенттің жарлығы шықты. Өткен аптада президент сайлауына қатысамыз деген 3 кандидат табылды. Президент одасына үміткерлер тіркеу сенбі күні басталып, саяси науқанның қызыл қарқын алып кеткені сарапшыларды таңғалдырып отыр. Соңғы жаңалықтарда Египеттің оппозициялық мұсылман бауырлар тобы билікпен келіссөздерге қосылатынын айтты. Иранда ақштың шіз деп айыпталған 3 жас саяхатшының соты өтеді. Соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырып өтейік. Жексенбі күні Египетте бірнеше оппозициялық топтардың өкілдері вице-президент Омар Сүлейманмен кездесіп, елдегі 13-ші күнге созылған шерудегі наразылық танытушылардың талабын талқылады. Билікпен келіссөзге шыққан оппозиция қатарында демократияны жақтаушы Мухаммед Эль-Барадимен қатар кішігірім оппозиция топ өкілдері де болды. Елде ресми тыйым салынған мұсылман бауырлар тобы да жексенбі күні үкімет өкілдерімен кездесуге баратындығын айтқан. Сонымен қоса жексенбі күні мұсылмандар мен копт христиандар бірігіп Каирдің Тахрир алаңында қақтығыс кезінде құрбан болғандарды еске алу шарасын өткізді. Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында еске алу шарасына қатысқан мысырлық тұрғын шерушілердің діни ерекшелігіне қарамастан бұл олардың бірлігін танытты деді. Мен біздің мұсылман немесе христиан болғанымызға қарамастан бәріміз бір египеттік екенімізді сезіндім. Біз бәріміз өзгерістерді қалаймыз, адамдарға еркіндік пен әділет болса дейміз, дейді Рана деген тұрғын. Сенбі күні Египетте жаппай наразылық шарасы жалғасып жатқан тұста биліктегі ұлттық демократиялық партияның атқарушы комитеті тарап, оның ішінде Мүбәрәктің баласы Гамаль Мүбәрәк та орнынан кеткен болатын. Египеттің мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, ұлттық демократиялық партияның басшысы болып реформашыл белгілі дәрігер Хосан Бадрави келеді. Жексенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Египеттегі толқулар аймақтағы тұрақтылыққа салдарын тигізеді, оның ішінде таяу шығыс бейбіт процесіне кері әсер етеді деді. Пан Ги Мун бұл туралы Израиль-Палестина келіссөздері бойынша таяу шығыс квартетімен кездесуден кейін айтып, бұл бітімге келу процесінде Египет президенті Хосни Мүбәрәк жетекші рөл атқарған деп оны мадақтады. Осы тұрғыдан алғанда халықаралық қауымдастық Египеттегі жағдайдың бейбіт шешілгенін көргісі келеді, деді Пан Ги Мун. Ең маңыздысы біріншіден Египет жетекшілері өз халқын тыңдауы керек. Халықаралық қауымдастықтың көптеген мүшелері де біріншіден жағдайдың басылып, бейбітшілік пен тұрақтылықтың қайта орнағанын көргісі келетінін жеткізді, деді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. АҚШ президенті Барак Обама Германия, Британия және Біріккен Араб әмірліктері елдерінің жетекшілерін саяси дағдарысы 13-ші күнге жалғасқан Египеттегі жағдайды талқылауға шақырды. Ақ үйден хабарланғандай, Обама Египеттегі биліктің бейбіт ауысуының маңыздылығына тоқталған. АҚШ президенті Египет халқының тілегіне жауап беретін үкімет пен оппозициялық күштер арасында келіссөздер басталуы керек деді. Барак Обама сондай-ақ Египеттегі шерулерде журналистер мен адам құқығын қорғаушылардың нысанаға алынып жатқанына алаңдаулы екенін танытып, өз адамдарын қорғау мен әділетсіз қамалғандарды босату Египет үкіметінің жауапкершілігі екенін қайталады. Одан бөлек сенбі күні ақштың бұрынғы вице-президенті Дик Ченни Мүбәрәкті жақсы дос әрі одақтас ретінде атаған. Жексенбі күні Иранға қарсы тыңшылық жасады деген айыппен қамалған 3 америкалық жастың соты болады деп хабарланды. Сара Шорт, Шейн Бауэр және Джош Фатталдың кейінге қалып келген соты Иранның 1979 жылғы ислам төңкерісін атап өткелі жатқанда болайын деп отыр. Иран ақштың қамаудағы ол жастарды босатуды сұрағанын қабылдамай, тек Сара Шортты 2010 жылдың 40-күнде 500 мың ақш доллар кепіл ақшаға босатқан еді. Иранда бір жылдай абақтыда отырып шыққан Сара Шорттың соты сыртта өтеді деп күтіліп отыр. Бұл америкалық саяхатшы жастар Ирақ солтүстігінде қыдырып жүріп, Иран шекарасына абайсызда өтіп кеткенін айтады. Олар 2009 жылдың 31 шілдесінде Иранға қарсы тыңшылық жасады деген айыппен қамауға алынған. Жексен шешендер жетекшісі Доку Умаров интернетте жарияланған жаңа видеосы арқылы Ресейге тағы ескерту жасаған. Онда Умаров Ресей Солтүстік Кавказ аймағынан күштерін әкетпесе Ресейдің тағы бір жылы хан мен жасқа толы болады деді. Бұл видео жазба жұма күні исламшылдардың kavkazcenter.com сайтында жарық көрген. Бірақ онда Умаров өткен айда 36 адамның өмірін әкеткен Мәскеу әуежайындағы жарылыс туралы ештеңе демеген. 46 жастағы Умаров Шешенстанның Ресейден тәуелсіз болғанын көздеп, елдің шариғат заңымен басқарылғанын жатканын каалайды. Онун жактастары осыган дейин биринчи кандык шабуулдарга жоопкерчиликти алган. Россия 1990-жылдарда Чеченстандагы жекшил бөлкчөлөргө каршы эки согуш жүргүздү, бирок соңку кезде бул аймакта кактыгыс күчөйүп барат.
Акпарат тарагына азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Ресейдин вице-премьер Сергей Иванов Мюнхендеги каупсуздук конференциясында Ауганстандан НАТО жасактарынын чыгарылуу Ресейге кауп төндүрүү мүмкүн деди. Иванов әсіресе Орталык Азия элдери менен чекаралас Ауганстандын солтүстүгүндөгү жагдайга алаңдаушулук таныткан. Ал сондай-ак Ауганстанда азыркы жагдайдын өтө кыйын экенин айта келе, онда туннелдин экинчи четинен жарык сөүлөсү әлі көрүнбөйдү деди. Тунистин ахпарат агенттиктери хабарлагандай, элдин солтүстүк батысындагы Аль-Кеф каласынын полиция башчысы ашуулу калкка карай ок атып, эки адамдын өмүрүн кыйды, тагы 17 киши жараланган. Жергиликтүү билик өкүлдөрү ал полиция башчысынын сенби күнү кечкисин камоого алынганын айтып, калкты тынчталууга чакырды.